Trăim cu nădejde, Evrei capitolul 12. Mai avem aceste două capitole din cartea Evrei și a fost un studiu de folos, cel puțin și până acum, și nădăjdesc și ce vom vedea astăzi ne va ajuta pe fiecare dintre noi. Deci deschideți la Evrei capitolul 12. Trăind cu nădejde. Trăind cu nădejde. Acesta este titlul studiului nostru și primul lucru, de ce să avem nădejde? De ce să avem nădejde? Versetele 1 la 3. Haideți să citim aceste versete. De la 1 la 3. Cineva să le citească.
Uitați-vă din era cel care a suferit din partea păcătoșilor împotrivirea sa de mare față de sine, ca nu cumva să vă pierdeți inima și să vedeți de o boteană în sufletele voastre.
Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martor. Care martor? La cine se referă? Exact, cei din capitolul 11, toți acești eroi ai credinței. Și spune că suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori. În ce sens sunt ei martori? În ce sens sunt ei martori? Două moduri în care putem să înțelegem această idee că ei sunt martori. Care este? Așa, deci unul din lucrurile care ne spune faptul acesta că ei sunt martori e că prin propria lor viață mărturisesc despre credință și despre ce înseamnă să trăiești prin credință și faptul că se poate. Se poate trăi prin credință și să ajungi la capătul cursei, pentru că aici avem o imagine a unei curse. Da? Ați văzut în versete, Pavel ne dă imaginea unei curse de atletism. Da? Și ce fel de cursă e asta? O cursă de sprint, 100 de metri, viteză? Sau ce altfel de curse mai sunt? De rezistență? Curse de maraton? 41, ceva. Da? O astfel de cursă avem aici. Și spune acești oameni, deci, odată că sunt mărturie, și un alt mod în care am putea înțelege această idee de martor este că într-o cursă, cine sunt pe margine? Exact, cei care urmăresc cursa. Deci ar putea fi și această idee că acești oameni care și-au terminat cursa acum privesc la noi în alergarea noastră, da? Și ne susțin într-un fel. Încurajează într-un fel. Nu în sensul că acum avem ideea sfinților care se roagă pentru noi și noi trebuie să ne rugăm lor, da? Deci niciun caz nu este ideea aceasta, da? Dar spune că suntem înconjurați de un nor așa de mare de martor și de aceea ce să facem? Să dăm la o parte orice piedică. Ce înseamnă piedică? Obstacol. Se referă la păcat aici? Când vorbește de piedică. Zice, la păcate se referă mai încolo. Zice, orice piedică și păcatul. Așadar, piedicile astea nu sunt neapărat păcate. Nu sunt neapărat lucruri păcătoase. Dar ce ar putea fi atunci? Cum? Un lucru de care ne putem debarasa și ar trebui să ne debarasăm. De ce? Pentru că ne îngreunează alergarea. Da. Așa, exact, mult.
Un alergător merge, se încălează singur, și unul ia la el o piață din prezent și rogă.
Exact.
Care alergă o repede? Piața nu-i păcat, dar e piedică. Să dai tot și merge.
Exact, exact. Mulți oameni... Cum?
Ideea unui submarin care
să se ridice la suprafață, da, da. Adesea punem întrebarea asta, dar ce e rău în chestia asta? Ce e rău dacă fac lucrul ăsta? Ce e rău dacă am prietenul ăsta din lume? Ce e rău? Niciun rău, dacă nu vrei să te știi. Niciun rău. Dar de multe ori punem astfel de întrebări. Ce e rău? Ce e rău? Niciun rău. Niciun rău. Ce e rău dacă mă duc în excursia asta? Niciun rău. Dacă nu vrei să câștigi. Așa că la astfel de piedici. Care sunt piedicile din viața noastră? Nu păcate, nu lucruri păcătoase, ci piedici. Lucruri care ne îngreunează alergarea, ne pun piedică slujirii noastre și așa mai departe. Și apoi zice, sigur, și păcatul. Pentru că și păcatul este un impediment pentru a-ți termina victorios alergarea. La ce păcat se referă? Acum, în contextul cărții, se referă la necredință, nu? Și a avertizat cu privire la necredință, se referă la apostazie, i-a avertizat cu privire la apostazie. Dacă ne apropiem mai mult cu contextul în capitolul anterior, spre sfârșit, se referă la descurajare, da? Și a îndemnat să nu descurajeze, dar nu numai la atât. Orice păcat, până la urmă, poate să pună o piedică alergării noastre și trebuie să ne ferim de el, trebuie să îl înlăturăm din viața noastră. Spune, de ce? Pentru că ne înfășoară așa de lesne. Și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Și în timp ce alergăm, la cine să privim? La spectatori? La cei care ne înconjoară? Nu, la cine? La țintă, la Domnul Iisus Hristos. Da? Închipuiți-vă un alergător care în timp ce alergă se uită prin tribune și ce face? Se împiedică și cade. Da? Petru a început să se uite la valurile care îl înconjurau și furtună și ce a făcut? A început să se scufunde. Deci, când alergi, te uiți la țintă, la Domnul Iisus Hristos. Și aceasta este ideea versetului 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Ce înseamnă căpetenia? Conducător, lider, inițiator, deschizător de drumuri. Acest cuvânt poate fi tradus și cu ideea de pionier. Da? Ce este un pionier? Nu cei din vremea lui tovarășul, ci cel care deschide drumurile. Da? Este cel din tâi și căpetenie. Exact, exact. Deci, în ce sens este Domnul Iisus căpetenia? El este cel care ne-a arătat cum se trăiește prin credință până la capăt. Și desăvârșirea credinței, el a arătat cum este o viață desăvârșită de credință, că el a dus o viață desăvârșită, da? În credință, de la început până la sfârșit. El este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Și ce a făcut Domnul Iisus Hristos? Ne spune aici să ne uităm țintă la Iisus Hristos și să ne uităm la scopul nostru, da? Când alergi și ești obosit, ai de ale două alternative. Să începi să te gândești la faptul că te dor toate, că încep mușchii să te doară, că nu mai poți să respiri, că simți că nu mai ai aer, că simți că vrei să te oprești în acel moment și să te așezi. Deci asta e o alternativă și dacă faci lucrul ăsta, foarte curând te oprești. Sau te poți uita la ținta pe care ți-ai propus-o, aceea de a termina cursa, de a alerga nu știu cât. Da? Și spune, Domnul Iisus Hristos la ce s-a uitat? La bucuria care era pusă înainte. Deci, Domnul Iisus Hristos nu s-a uitat la ce? Din versetul 2. Copii, spuneți-mi, la ce nu s-a uitat Domnul Iisus Hristos în alergarea sa? Ce ne spune versetul 2? Cineva să-mi spună un lucru. La ce nu s-a uitat? La bucurie s-a uitat, dar la ce nu s-a uitat? La cruce, foarte bine, Paul, spune, a suferit crucea, deci nu s-a uitat la cruce. Altceva, la ce nu s-a uitat? La rușine, la rușinea pe care a îndurat-o și știm ce rușine a îndurat-o. La ce nu s-a mai uitat? Nu. Da. Deci, pentru bucuria care era pusă înainte, s-a uitat la această bucurie și nu s-a uitat la cruce și la rușine, da? Foarte bine, astea sunt cele două din atâtea, sunt două în acest verset, da? La aceste lucruri nu s-a uitat, dar s-a uitat la bucuria și bucuria de ce? Da. Și care, în ce constă această bucurie? Mântuirea noastră. Da? Mântuirea noastră. Altceva. Da. Dar ce a mai primit Domnul Iisus Hristos la sfârșitul alergării sale? Poziția sa. Nu spune aici că șade la dreapta scaunului de domnie. Da? El este regele regilor și împăratul împăraților, da? Gloria pe care a primit-o, toate aceste lucruri, sigur, când ești acolo în suferință, poți să le uiți, dar Domnul Iisus Hristos nu le-a uitat și a privit dincolo de toată suferința, dincolo de toată rușinea, la bucuria care îi stătea înainte. Și de ce este versetul ăsta în Biblie? Ca și noi să facem același lucru și să privim dincolo de ce? Dincolo de suferința care poate o experimentăm acum, dincolo de rușinea care poate să vină din faptul că ești creștin. Mi-e rușine că să mă duc la școală și să spun despre Domnul Iisus Hristos, sau mi-e rușine eu să nu fac ce fac ceilalți, că... Da, rușinea. Rușinea de a fi copil al lui Dumnezeu și poate ceilalți să-și bată joc. Să-și bată joc. Dacă și-au bătut joc de Domnul Iisus, de regele regilor și împăratul împăraților, de ce nu și-ar bate joc de un ucenic al lui? Nu? Dar spune, a disprețuit aceste lucruri și versetul ăsta e aici ca și noi să avem aceeași atitudine. Să privim țintă la el, să disprețuim rușina care poate ar veni. De ce nu mărturisim? Că ne e rușine. Că ne e frică că cineva își bate joc de noi, dacă îi spunem despre Domnul Iisus Hristos. Și Biblia spune, le-a disprețuit aceste lucruri, disprețuiți-le și voi și faceți ce trebuie să faceți, să alergați înainte. De asta e versetul 2 aici. Și versetul 3. Mergem mai departe. Spune, uitați-vă cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Uitați-vă la el de ce? Deci pe lângă faptul că te uiți la el ca să nu te uiți la problemele și la rușinea și așa. La ce te ajută asta? El a răbdat împotrivire și spune, uite-te la el ca să nu obosești, să nu cazi de oboseală. Exact imaginea care v-am spus-o, nu? Când începi să te doară toate în alergare, ca să nu cazi de oboseală, te uiți la scop, te uiți la ținta care stă înainte. Și în alergarea noastră spirituală, singurul lucru care ne poate ajuta să nu cădem de oboseală pe drum este să privim la Domnul Iisus Hristos. Și ce înseamnă a privi la Domnul Iisus Hristos? Adică, oricum, efectiv, practic, ce înseamnă lucrul ăsta? Sunt în alergarea mea creștină, sunt obosit, sunt de toate lucrurile care mă înconjoară și de toate problemele care le am, ce înseamnă să mă uit cu luarea minte la el. Efectiv, ce fac? Să fac ceea ce face el.
Ceea ce el a făcut, de fapt, este că n-a renunțat.
N-a renunțat.
Deci, asta a făcut.
Așa, și...
În ciuda în tuturor împotrivirilor.
Și ce înseamnă să te uiți țintă la el? Efectiv.
Să continui să alergi.
Să continui să alergi, da, dar cum te uiți țintă la el?
Prin credință.
Da. Așa, așa, cunoscându-l. Și cum îl cunoști? Studiind Scriptura, studiind Cuvântul lui, aplicându-l în viața ta, da? Deci de aia obosim noi, pentru că nu-l cunoaștem. Pentru că nu avem cum să ne uităm țintă la ceva ce nu cunoaștem. La cineva pe care nu-l cunoaștem.
Uite, în traducerea asta e scris așa. Gândiți-vă. Bine, da.
Așa, exact. Exact. Ce înseamnă lucrul ăsta? A medita. Ei, asta presupune că ai citit Cuvântul lui Dumnezeu, că l-ai memorat într-un fel, măcar ai idee un verset ce spune și pe baza ceea ce este în mintea ta începi să meditezi la el. Să meditezi la ce a făcut el, să meditezi la cum a trăit el, să meditezi la... Da? Asta este... ideea,
adică,
și practic.
Există și un alt aspect al gândirii, nu m-am meditat, dar la ceea ce noi gândim în momentele când, să spunem, suntem numai noi singuri, noi cu noi înșine. Privim mai mult la lucrurile de lumea aceasta sau privim la
exact.
Cuvântul lui Dumnezeu? Cu ce lăsăm...
Cu ce ne este plină mintea?
Cu ce operează? Cu lucrurile de lumea asta sau cu Cuvântul lui Dumnezeu?
Da?
Asta determină ceea ce noi vom face în fiecare zi.
Exact. Ce ne hrănim până la urmă, nu? E ideea de a hrăni. Fie îți hrănești firea cu lucrurile lumii acesteia, fie îți hrănești Duhul cu lucrurile spirituale și atunci ce-i mai bine hrănit și învinge, nu? În orice situație. Bun. Mergem mai departe. Am văzut de ce să avem nădejde. Pentru că, de ce? Pentru că ne așteaptă o bucurie. Da? El a privit la bucuria de dincolo. Noi avem vreo bucurie care ne așteaptă. Sau trăim ca și cum n-am avea nicio bucurie. Singurele noastre bucurii sunt aici, pe acest pământ și acum. În lucrurile materiale. Da? Spune Scriptura că el a avut această bucurie și noi avem o bucurie, avem o nădejde care ne așteaptă, avem o răsplată. Avem o moștenire care este pregătită pentru noi, pentru cei care aleargă până la capăt. Da? Deci, bucuria, de aceea trebuie să avem nădejde, pentru că ne așteaptă o mare bucurie. Bucuria de a fi cu El, bucuria de a împărăți împreună cu El, bucuria de a avea o răsplată. De ce să fim disciplinați? Versetele 4 la 11. Acum, când citiți această expresie, de ce să fim disciplinați, o putem înțelege în două feluri. Încă de ce să fim disciplinați în sensul că noi să avem disciplină, sau de ce să fim disciplinați în sensul de a suferi disciplinarea. Da? Dar există o legătură ca înțeles și ca și cuvinte între disciplină, disciplinare și care credeți? Discipol sau ucenic. Există o legătură între ele și nu poți fi ucenic fără disciplinare. Și practic asta ne spun aceste versete. Dacă ești ucenic, vei suferi și disciplinarea lui Dumnezeu și trebuie să fii și disciplinat în alergarea ta, nu? Orice alergător, orice atlet trebuie să fie disciplinat. Și apropo, la ce rău e în a face un lucru, poate un atlet să întrebe, dar ce rău e în a mânca prăjitura asta? Sau 5 prăjituri? Și antrenorul îi zice, niciun rău dacă nu vrei să câștigi. Da? Disciplină. Disciplină și disciplină. Haideți să mergem mai departe. Haideți să citim, practic, pentru început, versetul 4.
Păi nu v-ați împotrivit încă până la sânge, luptând împotriva păcatului.
Suferința nu este plăcută. Nu-i așa? Și atunci când nu înțelegi și n-are niciun sens, parcă e și mai greu. De aceea, autorul cărții Evrei încearcă aici să dea un sens suferinței și dă un sens suferinței. Noi când suferim, întrebăm, de ce? De ce eu? De ce acum? De ce? Da? Și aici, în aceste versete, avem un răspuns de ce la întrebarea de ce pentru suferință. Da? De asemenea, trebuie pusă într-o perspectivă corectă suferința. Adică, când noi suferim, ce tendință este? Să ne plângem de milă. Da? Să ne plângem de milă și să începem să ne uităm la propria noastră suferință și cu cât ne uităm la propria noastră suferință, ea devine și mai mare, și mai exact, și mai exagerată, pentru că pierdem perspectiva. Și aici autorul încearcă să pună suferința într-o perspectivă corectă și să pună suferința celor care se adresează într-o perspectivă corectă, pentru că zice, voi nu v-ați împotrivit încă, adică suferința voastră nici nu se compară încă, și spune, nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Deci, voi n-ați murit încă. Probabil că între ei încă nu era nimeni care să fi murit pentru credință, deși deja existau martiri între creștini la momentul în care este scris această episod, dar între ei încă nu se întâmplase lucrul acesta. Spune, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Care păcat? Probabil că odată era păcatul asupritorilor, da, celor care încercau să pună presiune asupra lor, dar era și vorba de păcatul din propria lor viață. Da? Spune, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge. Și haideți să citim acum de la 5 la 8 versetele.
Răbdați disciplinarea. Dumnezeu se poartă cu voi ca față de niște fii. Deoarece, care este fiul pe care nu-l disciplinează tatăl? Dar, dacă sunteți fără disciplinare, de care toți au avut parte, atunci sunteți nelegitimi și nu fii.
Sunteți nelegitimi și nu fii. Despre ce vorbește aici? Despre? Care e subiectul principal al versetelor?
Disciplinare.
Disciplinare. Deci, tocmai le-a spus că suferința, deci încă nu s-au împotrivit până la sânge, suferința lor nu se poate compara cu altora, și apoi introduce ideea de disciplinare. De ce? Și ce le spune despre această disciplinare? Disciplinarea, suferința, poate fi disciplinarea lui Dumnezeu. Și care este scopul ei? Care este scopul ei?
Restaurarea.
Restaurarea, da. Bine, aici nu vorbim, și sigur este, dar nu vorbim neapărat în contextul disciplinării bisericii. Aici vorbim în contextul disciplinării lui Dumnezeu față de un copil al său. Ce scop are Dumnezeu și ce arată despre Dumnezeu și ce arată despre cel disciplinat disciplinarea și în contextul acesta, suferința. Arată? Cum?
Călirea,
da? Îl pregătește Dumnezeu prin disciplinare, îl pregătește pe Fiul Său, îl călește, da? Să facă față la ce? Așa, și Asta pentru acum pe pământ și pentru viitor îl pregătește pentru ceva.
Pentru moștenire.
Pentru moștenire. Adică, gândiți-vă că un mare om de afaceri nu are un imperiu de condus, nu? Și are un fiu. Nu va dori să-și pregătească fiul acela ca să preia conducerea. Și ce presupune lucrul ăsta? Să-l învețe anumite lucruri. Presupune să-l învețe disciplina. Să-l învețe cum să conducă. Să-l învețe toate aceste lucruri. Da? Deci ne pregătește, ne călește, ne pregătește pentru moștenirea pe care o are pentru noi și Scriptura spune că vom conduce împreună cu Hristos în împărăția sa, așadar îi pregătește pe copiii săi pentru toate aceste lucruri. Ce arată despre Dumnezeu în relația lui cu noi disciplinarea? Dragostea lui Dumnezeu. Am putea zice că atunci când suferi zici, Dumnezeu nu mă iubește, Dumnezeu are ceva cu mine, nu? Dar dimpotrivă, disciplinarea și suferința arată dragostea lui Dumnezeu față de noi. Nici copiii noștri nu cred că percep neapărat dragostea noastră atunci când îi disciplinăm, nu? Tot ce văd ei e că li se interzice să facă un anumit lucru. Dar de ce? Pentru că este dragoste, pentru că trebuie pregătiți pentru viață. Și ce arată despre noi disciplinarea lui Dumnezeu? Faptul că suntem copiii lui Dumnezeu. Și aici apar două personaje. Adică două feluri de copii. Copii legitimi, numiți fii aici, și spune, dacă nu vă disciplinează Dumnezeu, sunteți fii nelegitimi. Acum, e clar că noi toți vrem să fim fii legitimi. Asta trebuie să fie ținta noastră, asta trebuie să fie scopul nostru, să fim fii legitimi, adică fii pe care Dumnezeu îi disciplinează și fii pe care Dumnezeu îi pregătește pentru moștenirea pe care o are pentru ei. Fii cu care Dumnezeu petrece timp. Și trebuie să înțelegem diferența asta dintre fiul legitim și fiul nelegitim în contextul a ce însemna lucrul acela și în vremea aceea. Da? Pe fiul legitim, tatăl îl pregătea să moștenească. De aceea și disciplinarea era mai severă. Pe fiul nelegitim n-avea niciun fel de moștenire. Sau poate avem exemplul lui Ismael, nu? El a fost un fiu nelegitim al lui Avram. A primit și el ceva binecuvântare de la Dumnezeu, pentru că era fiul lui Avram. Spre deosebire de Isaac, care era fiul legitim, fiul promisiunii și care a primit și întreaga moștenire. Acum, fiul nelegitim, în contextul cărții Evrei, nu este un om nemântuit. Fiul nelegitim este apostatul din capitolul 6. Este acel om care, din cauza faptului că s-a depărtat de Dumnezeu, își pierde, practic, moștenirea și parte din răsplățile sale. Ei, și dacă nu mai are nicio moștenire, nici tata nu se mai ocupă așa de el. Poate să lase să facă el cum crede și să trăiască cum vrea el. Sigur că este posibilă și interpretarea și probabil că aceasta ați auzit-o cel mai des, că fiul nelegitim este de fapt omul nemântuit. Dar eu aș zice că în contextul cărții Evrei, fiul nelegitim se referă la apostatul din capitolul 6, care prin trăirea lui și comportamentul lui și-a pierdut răsplata, și-a pierdut moștenirea pe care o avea și de aceea tatăl nici nu mai pregătește pe el să conducă așa cum îl pregătește pe fiul legitim. Oricum, ce important e că noi trebuie să fim fii legitimi. Fii pe care Dumnezeu îi disciplinează și fii pe care Dumnezeu îi pregătește. Și aș vrea să vă mai gândiți la un lucru. Nu e așa că oamenii care sunt mai dedicați lui Dumnezeu parcă trec prin mai multe încercări și prin mai multe suferințe? Dacă vă uitați așa, oare de ce? Pentru că Dumnezeu are mai mult de lucru și lucrează mai mult cu cei dedicați decât cu cei care, copiii săi, care vor să-și trăiască viața cum vor ei. Și lucrul ăsta îl vedem efectiv. Dumnezeu se ocupă mai mult de fii legitimi decât de fii nelegitimi. Cei care spun, da, sunt mântuit și de acum trăiesc cum vreau eu. Să nu fim astfel de fii. Să nu fim astfel de fii. Mă gândeam dacă să merg mai departe, dar cred că mă opresc aici. Cred că avem destul la ce să medităm și să ne gândim. Și haide să ne rugăm Domnului pe baza cuvântului Său. Să ne rugăm Domnului, avem noi bucuria care, sau privim noi la acea bucurie sau privim doar la necazul de acum și problemele de acum și situația de acum. Da? Suntem noi, fiii lui Dumnezeu, disciplinați și în proces de disciplinare pentru a moșteni ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru noi? Sau suntem doar niște fii care vor să trăiască cum vor ei și haideți să ne rugăm. Cât mai multe persoane, mai avem încă 10 minute, să nu le irosim, ci să mergem înaintea Domnului, să îi spunem ce avem de spus.